vrede gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm, Psalm 42 vers 1 en 5. Ons lees Lukas hoofstuk 23. By vers 1 begin ons lees en Katekismus Sondag 15 vanoggend. Daarna die hele vergadering opgestaan en Jesus na Pilatus toe gebring. Daar het hulle die aanklag teen hom begin deur te sê, ons het bevind dat hierdie man ons volk ophits. Hy belet hulle om aan die keizer belasting te betaal en beweer dat hy die Christus die koning is. Petrus vra hom toe, is jy die koning van die Jode? Hy antwoord hom, dit is soos u sê. Daarop sê Pilatus vir die priesterhoofde en die skare, ek vind geen skuld in die man nie. Maar hulle het sterker aangedring en gesê, die hele Joodse land deur stook hy die volk op met sy leer. Hy het van Galilea af begin en tot hier daarmee gekom. Toe Pilatus dit hoor, vra hy of die man dan 'n Galileer is, nadat hy te wete gekom het, dat Jesus uit die magsgebied van Herodes afkomstig was, het hy hom na Herodes toegestuur, wat juist in daardie tyd self in Jerusalem was. Herodes was baie bly om Jesus te sien, omdat hy soveel van hom gehoor het, het hy al 'n geruime tyd die begeerte gehad om hom te sien. Hy het ook gehoop om hom een of ander wonderwerk te sien doen. Hy het allerlei vrae aan hom gestel, maar Jesus het hom niks antwoord nie. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes het hom heftig gestaan en beskuldig. Herodes en sy soldate het hom toe met verachting behandel. Hy het hom 'n deftige kleed laat omhang met hom in spot gedryf en hom daarna na Pilatus toe teruggestuur. Op daardie dag het Herodes en Pilatus vriende geword. Voorheen was daar kwaai vriendskap tussen hulle. Daarna het Pilatus die priesterhoofde, die lede van die Joodse raad en die volk by mekaar geroep en vir hulle gesê, julle het hierdie man voor my gebring as een opruier van die volk. Nou het ek in julle teenwoordigheid die saak ondersoek en ek het in hierdie man geen grond gevind vir die aanklag wat julle teen hom inbring nie. Herodes het ook nie, want hy het hom na ons, Herodes het ook nie, want hy het hom na ons toe teruggestuur. Hy het beslis niks gedoen wat die dood verdien nie. Ek sal hom dus laat geesel en hom dan loslaat. Maar soos een man het hulle geskree, weg met hom, laat Barabbas vir ons los. Barabbas was in die tronk oor 'n opstand in die stad en oor moord. Omdat Pilatus vir Jesus wil loslaat, het hy weer met hulle gepraat, maar hulle het aanhoudend uitgeroep, kruisig, kruisig hom. Die derde keer sê Pilatus vir hulle, watter kwaad het die man gedoen? Ek het in hom niks gekry wat die doodstraf regverdig nie. Ek sal hom dus laat geesel en dan loslaat. Hulle het echter met 'n harde geskree aangehou om te eis dat Jesus gekruisig moes word en met hulle geskreeu het hulle die oorhand gekry. Pilatus het toe besluit dat aan hulle eis voldoen moes word. Die man wat oor opstand en moord in die tronk was, het hy vrygelaat, soos hulle geëis het. Maar vir Jesus het hy uitgelewer, soos hulle dit wou hê. Ons lees tot sover. Herroberse Katechismus, Sondag 15. Wat verstaan jy onder die woordkie gelei? Dat Christus na lichaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die einde daarvan, die toren van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedraai. So het hy met sy lyding as die enigste versoeningsoffer ons lichaam en siel van die ewige verdoemenis verlos en vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe verwerf. Waarom is hy onder die regter Pontius Pilatus, waarom het hy onder die regter gelei? Sodat hy onskuldig deur die wêreldse regter veroordeel sou word en ons daardeur bevry sou word van die streng oordeel van God wat oor ons moes kom. Sit daar iets meer in dat Christus juist gekruisig is en nie op 'n ander manier gesterf het nie? Ja, want daardeur is ek seker dat hy die vervloeking wat op my gerus het op hom geneem het, omdat die kruisdood deur God vervloek is. Kom ons bid nou saam. Ons hemelse Vader, wanneer ons in hierdie lydingstyd ook uit u woord uit die pad wat ons Here Jesus moes stap as middelaar met mekaar oordink, is ons onder die indruk van die groot genade en liefde wat daar in hierdie geskiedenis vir ons opgeslote is. En daarom is ons as gemeente vanoggend dankbaar om te weet dat ons die kruisdood vryspring omdat ons Here Jesus Christus onskuldig daaraan gehang het. Ons bid dat U ons dan sal vergesel in hierdie lydingstyd, sodat ons onsself sal kan meet en sal besef dat ons onder U toren sou staan en dat ons geen hoop sou gehad het nie. Ons dank U daarom vir die koms van ons Here Jesus Christus na hierdie aarde toe. En ons dank U dat ons deel van sy liggaam in hierdie wêreld kan wees. Ons gebed is dat U elkeen van ons dan so sal seën en ryklik sal aanwend in U kerk, dat ons elkeen se persoonlike gawes en die persoonlike rol wat elkeen sal speel in hierdie liggaam van U sal uitleef en dat ons betrokkenheid die resultaat sal wees van die opstanding en die oorwinning van Christus oor die dood. Wees nou saam met ons wanneer ons hierdie deel in u woord saam oordink en wil u ons sondes vergewe om Christus wil. Amen. Ons sing nou met die oog op die prediking van die Here se woord, Psalm 31, daarvan sing ons vers 2, 12 en 18. Geliefdes in ons Here Jesus, wat lyding is, is seker een van die heel moeilikste dinge om te verklaar. Een mens verstaan nie eintlik eers jou eie lyde nie. Dink maar aan die kere in jou lewe toe jy rarig zwaar gekry het, toe jy miskien rarig baie hartseer was, was dit nie juist, as jy nou terugdink, gedurende daai tye, toe jy gevra het, waarom Here nie? So laat ons nou maar vanoggend eerlik begin, deur te erken, lyde, is nie iets wat deur die mens se verstand finaal geanalyseer kan word nie. Lyde is eintlik nie iets wat enige iemand kan sê, ek verstaan alles daaromtrent nie. Nou as ons dit gesê het ter inleiding, broeders en susters, hoe sou ons ooit die lyde van Christus kon verstaan? Ons weet nie eers wat die bodem van ons eie lyding is nie. Ons kan nie eers tot daar sien nie. So as ons oor sy lyde begin praat, dan kom die besef eintlik baie gou na vore. Ons staan maar in die vlakwatertjies van 'n groote, groote leidingsee. En Christus het die oseaan van God se toren deurworstel. Hoe sou ons dit ooit kon peil? En tog is dit nou nie interessant nie. Met dit alles wat nou gesê is in gedagte, vra die katekismus in vraag 37, wat verstaan jy onder die woordjie gelei? So ons kom baie vinnig agter dat Sondag 15 'n baie teerpunt aanraak. Want die vraag dwing ons om baie diep oor hierdie woordjie te dink. En as ons die Sondagsafdeling verder lees, dan begin die vraag al dieper in ons in te steek. Want broeder en suster, as Sondag 15 se antwoorde in ons ore klink, dan sien ons ons Here daar waar hy voor Pilatus staan. En dan begin ons stadig om besef. Christus het gelei omdat my sondes God se verskriklike toren verwek het. So, kom ons stap dan vanoggend saam op die spoor van Sondag 15, as ons die Here Jesus se lyding volg. En ons let dan in ons studie op drie sake. In die eerste plek kyk ons na Christus se lyding en God se toren. Jy kan nie na lyding kyk as jy dit nie as jou wegspring vat nie. In die tweede plek kyk ons dan meer histories gesproke in die praktyk na Christus se lyding en hierdie oordeel van Pilatus. En dan moet ons afsluit deur te kyk na Christus se lyding en my eie sonde. Wat is daai koneksie in die verstaan van die lyding? Ons begin Christus se lyding en God se toren. Nou, ons is terug deur te kyk hoe dat die katekismus begin deur te vra na ons verstaan van die Here se lyding. Met ander woorde, die katekismus wil die katekisant dwing om te dink daaroor. En hoe meer mens aan sy lyde dink, hoe meer dinge kom op wat sy lyde groter en groter maak. Hoe verder en hoe dieper ons dink, hoe meer besef ons die omvang van waarmee ons nou besig is. Nou, verlede week het Sondag 14 met ons gepraat oor Jesus se geboorte. En daar het dit al baie duidelik geword dat die grote koning van al die eeue verneder is om soos 'n mens gebore te word, soos 'n mens in die wêreld te kom, so amper asof dit nodig sou wees vir hom om gebore te moes word om lewe te kon verkry. Dit was eintlik 'n verskriklike gebeurtenis, want hy wat self die lewe is, en as ons die geloofsbelydenis volg, dan moet ons dadelik sê, wat baie opvallend is, is dat die 12 artikels na Sondag 14 die geboorte met ons behandel het. Na die geboorte sommer dadelik oorgaan na die ter dood veroordeling deur Pilatus. En dit is asof 'n mens op 'n stadium nou met 'n frons op die kop hier wil stop by ons geloofsbelydenis, wat ons elke Sondag bely. Want 'n mens begin onmiddellik wonder, wat dan van die Here Jesus se hele lewe hier op aarde? Wat glo ons daarvan? Moet ons nie dalk ietsie invoeg in ons geloofsbelydenis nie? Dink maar aan al die wonderlike preke, die gelykenisse. Dink aan die wonders. Wat van al die goeie dinge wat Jesus gedoen het en ons geleer het? Wat van al sy liefde? Wat van al sy krag? Hoekom staan daar niks in ons blydnis nie? Maar broeder en suster, ons moet baie mooi oplet. Jy moet mooi kyk, dit staan daar. Tussen sy geboorte en sy kruis staan daar net een woordjie wat sy hele lewe hier op aarde opsom. Gelei. Hy het aarde toe gekom om te lei. En die katekismus, broeders en susters, vra dit met opset op so 'n skerp manier vir die katekisant. Het u opgelet, dit praat van die woordjie gelei. So oukie. Dis asof Sondag 15 ons wil wys op die kontras tussen die ontsaglike groot betekenisverskil van wat dit was en watter beskrywing ons bely. Hy het in sy hele lewe net een woord, woordjie, gelei. Iets om aan te dink, ne? Onthou, ons probeer verstaan wat dit beteken. Maar ons moet verder dink. Ons moet die volgende stap gee. Want u sien, broeders en susters, bokant daai woordjie wat die Here Jesus se lewe saamvat, staan daar 'n ander verskriklike groot woord geskrywe. En dit is die woord toren. Hy het onder God se toren gelei. Die toren wat die ganse menslike geslag in 'n oomblik wil vernietig. Dis onder daai toren wat Jesus moet lei. So, as ons nou wil begin dink om te verstaan, kom ons probeer dan somme maak. Hoe baie het die ganse menslike geslag nie deur die eeue gesondig nie? Hoeveel maal word God se gebooie nie elke dag oortree nie? En broeder en suster, so hou dit vir duisende jare aan. So as ons sê, kom ons maak die som, dan is die vraag, hoe groot is God se toren dan nie, daaroor nie? God wat heilig is, wat geen sonde eers wil aansien nie. En dis daar die heiligheid wat gekrenk is. Daai liefde van hom wat geskend is. En daarom is God se toren ten regte toe 'n smeltende vuuroond. Dit verblind selfs jou met die aansien daarvan. En dit brand deur die eeue. Hoor net hoe die middelaar van die ou verbond, Moses, dit waaroor ons nou praat, sê, hy sê, ons vergaan deur u toren en deur u grimmigheid word ons verskrik. Psalm 90. Die toren is dit wat Christus aan liggaam en siel die ganse tyd van sy lewe op aarde moes dra. Dit is wat hy gelei het. So laat ons maar ons katekisante dit leer. Hoe sal ons dit ooit verstaan? Hoe sal ons ooit daarom ook sy liefde kan verstaan wat dit alles vir ons verduur, vir ons gelei het? Broeder en suster, as ons hierdie sonnaagsafdeling behandel en ons begin dink oor hierdie dinge, dan begin ons in ons praktiese lewens baie vinnig ook dink. As ons so baie keer kla oor alles, as ons so baie keer ontevrede is, omdat ons lyding moet verduur, laat ons liewer God dan dank, dat ons nie die vreeslikheid van sy volle toren moet verduur nie. Baie mense se stokperkie is mos om te kla. So as jy weer oor iets kla, dink net daaraan, hy wat rede gehad het om te kla, hy het dit nooit gedoen nie. En hy het gelei, maar hy het onskuldig gelei. Mag ons toch nooit ons lyding probeer voorhou as 'n rede om met moedeloosheid deur die lewe te gaan nie. Broeder en suster, hierdie afdeling van die katekismus wys vir ons weer vanoggend daarop. Ons lyding is nie 'n breekdeeltjie van dit wat ons verdien nie. En ons Here het nie 'n breekdeeltjie van sy lyding verdien nie. As ons wil somme maak, laat ons die perspektief kry voordat ons planne maak. Nou hierdie toren van God, broeder en suster, is egter nie net alleen 'n teoretiese begrip wat ons in ons gedagtes filosofies moet probeer omskryf nie. Nee. Hierdie is ook 'n praktiese begrip wat die lyding en die oordeel van God in Christus se lewe behels. En dit sien ons in die tweede plek, want dit alles kom nou aarde toe as ons vir ons Here Jesus voor Pilatus aanskou, as hy daar staan. Hierdie filosofiese beskrywing en gebruik van woorde kry nou hande en voete. Ons begin nou prentjies voor ons sien. Christus se wêreldse hofsaak was uitgereik vol verguising en pyniging voor Kajafas, toe voor Pilatus, toe voor Herodes, toe terug na Pilatus toe. En toe staan hy voor die ganse volk. En in hierdie hele proses is daar niemand wat iets teen hom kan inbring nie. Toch word hy deur die mense geskel, gespoeg, geslaan, verneder. En in hierdie hele tyd is daar volgens jou hof, maar wat gaan hy aan? Sê toch net vir my, wat het die man gedoen? Hy kan nie veroordeel word nie. Hierdie massa hysterie wat teen hom opgelaai het, laai op onder mense wat gesien het met hulle eie oë hoe hy mense siek gemaak het, siek mense gesond gemaak het, hoe hy blinde mense laat sien het, hoe hy honger mense gevoed het. Hulle het gesien hoe hy mense uit die dood het opwek. En toch, dis hulle, dis die selle mense, wat net 2 dae terug, Hosanna vir die seun van Dawid geskreetel het, en hulle klere op die pad voor hom gooi het op die donkie. Dis hy precies die selle mense, wat nou teen hom skree. Jy sien die mens het in die sonneval sy redelikheid, alles wat sin maak, eintlik verloor. Dis waarin Christus homself bevind. En dan kom die finale vonnis op laas. Die doodsvonnis word bekragtig. Die regter het gespreek, skuldig, o nee, sonder enige formele veroordeling, lewer die regter hom uit aan hierdie besete skare. En in die proses verkrag hierdie regter daarmee alle regsbeginsels. En nou word dit die amptelike uitslag in die saak. En daar staan, en hy gee Jesus toe oor aan hulle wil. Dit skryf Lukas spesifiek so. En is interessant, met die sondeval is dit die wil van die mens wat gevou het. Dis die vonnis. Die vonnis is, vers 24, daar moet aan hulle eis voldoen word. En toch, ons weet, dit is Godse oordeel oor Jesus. Want dis mos waar oor hy gekom het, om te lei. So Pilatus se onregverdige uitspraak is eintlik die regverdige oordeel van God in sy toren. Nou jong, sal definitief vir 'n oomblik hier moet stop, nie waar nie. Want onmiddellik is daar baie vrae. Die eerste vraag wat opkom is, hoe ruim die twee met mekaar nou? Het Pilatus ons dan op die einde eintlik 'n guns gedoen, deur so onregverdig te oordeel? Hoe kan 'n heidense regter se afstootlike vonnis aan die een kant en God se regverdige oordeel met mekaar op een lyn geplaas word. Kom ons vra hierdie hele probleem op 'n ander manier. Is Pilatus op die einde dan onskuldig? Hoe moet ons daarna kyk? Nee, glad nie, broeder en suster. Pilatus se veroordeling is absoluut verwerplik. Geen regter mag iemand onskuldig laat sterf nie, dis moord. Maar dit was toch God se oordeel ook. Maar ons moet nou vanoggend baie mooi verstaan, dat is een ding wat ons nooit mag vergeet nie. Jesus staan nie voor Pilatus, soos wat hy voor God staan nie. Voor Pilatus staan hy as 'n mens. En al die feite voor Pilatus dui natuurlik op sy onskuld. En daarom is Pilatus klinies net eenvoudig verkeerd. Dis verkeerd dat hy hom as 'n skuldige laat oorlewer. Maar ons moet ook onthou Jesus staan voor God as ons middelaar. Hy staan voor God as die verbondshoof wat alle sondes op hom het. En daarom moet hy sterwe. God se toren oor die sonde bring die regverdige oordeel oor die sonde. As mens voor onskuldig voor Pilatus, as middelaar tot die dood toe skuldig voor God, want hy kom tussen God en die mens in. God se oordeel was dus regverdig. En dis presies wat die antwoord van vraag 38 sê. Christus se lyding was so groot soos God se oordeel. So groot soos al die sondes oor al die eeue. Hoe ontsettend is dit tog nie. So as ons nou dit in die praktyk verstaan, nou het die oomblik, het die tyd aangebreek wat ons as katkisante weer sal moet dink, eerlik sal moet wees, en dit nog nader aan die huis sal moet bring. Want hierdie katekismus afdeling gaan nie oor die teorie, dit gaan oor die praktyk van Christus se lyding vir my sonde. So sluit hierdie katekismus afdeling af. Waar ons praat oor onsself. Want dis waar hierdie woord lyding op die einde moet grondvat. Anders dink ons net oor goed. Anders het dit min waarde as ons oor Christus se lyding praat sonder om ooit ons eie posisie daarteenoor te beskou. En dis die groot ding wat ons moet verstaan. Al hierdie ondraaglike lyding het ons toegekom. Ons broeders en susters het dit alles verdien. Ons middelaar het nie nodig gehad om vir homself hierdie offer te bring nie. Hy is die hoofpriester wat nie alleen hierdie offer kom bring het nie, maar wat self die offer was. Hy moes dus ons vloek dra. Dis die woord wat gebruik word, nie net in die katekismus, maar in die Bybel natuurlik. Die woord vloek in die Bybel is natuurlik soos wat ons allemaal weet, 'n kragbegrip. Vloek beteken om van God af weggestoot te word tot in die hel in. En dit gebeur met elkeen wat die sonde aanhang en dit doen. Met ander woorde in gewone Afrikaans, dis presies wat met elkeen van ons sal gebeur. Met elkeen van ons moet gebeur. Elkeen wat nie Christus van harte aanhang en hom dien nie. Want broeder en suster, hy alleen kan hierdie vloek wegneem. Hy alleen kan dit op hom neem. En dis hoekom hy gekom het, dis hoekom sy koms 'n lydingsweg was. Dis opvallend as mens die geskiedenis van die Here Jesus se openbare optrede ontleed. Dis hoe baie keer het hy inderdaad die dood vrygespring. Ons dink byvoorbeeld dadelik aan die kindermoord in Bethlehem, in Nazareth toe hulle hom van die kraans wou afgooi, in Jerusalem toe hulle hom wou stenig. Telkens is hy net eenvoudig gered. Hoekom? Sodat hy gekruisig kon word. Hy het nie gekom om net te sterf nie, hy het gekom om gekruisig te word, want die kruisdood is deur God vervloek. Hy het gekom om ons vloek weg te vat. Dis hoekom die lyding so groot is. Met 'n kruis gebeurtenis, 'n kruisiging, hang die mens fisies letterlik tussen hemel en aarde, wat eintlik 'n simboliese ding is, wat sê, hy hoort nêrens nie. Hy is te sleg vir die hemel, maar hy is ook te sleg vir die aarde. Daar is geen plek, daar is geen adres vir 'n kruiseling nie. Jesus, die kruiseling tussen hemel en aarde, omdat hy geen plek verdien nie, sodat ons elkeen weer 'n adres, 'n plek in die ewige Vaderhuis kan kry. Hy het daar die angel van die dood weggeneem, want hy het ons vloek laat verdwyn. Ons vloek is weg. God dank. Ons kruis is verby. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom, want hy het ons vloek in 'n seën verander. Broeder en suster, die lyde wat ons hier op aarde ondervind, die lyding wat hier op aarde oorgebly het, moet ons mooi verstaan, is iets heeltemal anders. Lyding word nou 'n instrument in God se hand om 'n gelowige mens te laat dink, te louter soos goud in 'n smeltkroes. En daarom leer die Bybel vir ons die begrip dankbaarheid in beproewing. Dankbaarheid in beproewing en lyding. Dankbaarheid vir die groot lyding wat Christus in ons plek deurgebring en vir ons weggevat het. Ons het eintlik nie lyding nie. As ons vat wat dit moes wees. Ons lyding maak nou ons oë oop om Christus raak te sien. En om aan te hou dink om sy lyding te probeer verstaan, sodat ons dit kan waardeer. Amen. Ons gaan nou saam bid, kom ons sing die Onse Vader. Na die insameling van die liefdegawes, antwoord ons op die prediking met die sing van Psalm 90 vers 4 en 8 ten slotte. Tref nou jou hart tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.